qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda andijonlik tadbirkor majburiy ijro byurosi xodimiga benzin sepib, yoqib yuborishga uringani aytilgan xabarlar tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, holat joriy yilning 14-iyun kuni Xonobod shahar Shifobaxsh ko'chasida joylashgan shifoxona binosida sodir bo'lgan. Qo'rg'ontepa tumanlararo iqtisodiy sudining 2021-yilning 11-martidagi kredit qarzdorligi va davlat bojini undirish to'g'risidagi qarori bo'yicha yuritilgan ijro ishi yuzasidan majburiy ijro byurosi Xonobod shahar bo'limi boshlig'i AI va bank xodimlari shifoxonaga kelgan. Fuqarolar YUM va SM esa MI boshlig'i va bank xodimlariga qo'pol munosabatda bo'lib, boshqalarning tinchini buzib, janjal ko'tarib, bezorlik harakatlarini sodir etishgan. Mazkur holat yuzasidan Xonobod shahar prokuraturasi tomonidan fuqarolar YUM va SM'ga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.